Nene ye wafle. Kene Jona alega pimi gwoye ya. Kene Elisha hagwe woma. Gwa lutu ye peke eyena galeye la ajuna. Ka gwa adiatago Jona ma. Ye nyaloga bi ta adwa ina hantana re anenive. Na hi webe nyala ye hongena. Jifa ye nenive blene se atu bwekbe gawa. Ke ye nenive rena atu ye niloa izwe juwisi ya. Na ba ye kene Jona ta alua ne. Gwa wo yina vibe adega make elega pimi ge ya ye duwe mi ayego hoje fa tu juwi se mi ke aya ya pa je ya ke aya ke ja lede la pa wa ina lwa ima dol ye ke na hi we na gwango ke pega ke ya ye de de na hu ke se ya flo flo ke fe fe la pa wa wa ke agura ta ma je ya na pa te ye de de wa ina hu ke te ya ke tulu wa ke te ya de ma te Ta amunu mu lolo nu muna apia ye fefe lapo yi ta agura amuma so to pa ta he lo to talk na hi we kini jona ta tamia ga sabula gwe mi ye fefe ji agura atma